programmi Horbel College. Programmi mtalla mill Junior College. Mija i Suzanne Flimkin.
Mija i Roberto. Ditarba bisfrit. Ditarba bisna għafin.
Iva ta' jieb, un tuab ta' bisna għafin nofsinta.
Għana
iduwa kifini. Mun fem, it-tim li zommi għu. Maħna għadna għadni 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 għadni
għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni
għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni
għadni
għadni għadni għadni
għadni għadni għadni għadni
għadni
għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni
għadni għadni
għadni Alright. Bejnietna biss.
Eżatt, ma nilqgħu s-semmija tagħna qbadna fuq futbol imma bħal kif tafu s-soltu aħna nintaqgħu kull ġimgħa biex nintaqgħu ma' nies differenti u nesploraw naqgħu traġitt tagħhom fl-istudji u fil-ħajja u anke fid-dinja tax-xogħol.
U llum hekk mistiedna soltu nagħmlu qabel noqogħdu nitkellmu ħafna u mbagħad titgħol. Daħan jagħmal l-ewwel, il-mistiedna tagħna llum hija Vanessa Buħaġar li hija l-assistent direttur tal-arkivi tar-reġistri notarili, ħalli ngħidwa kif hija, arkivi f'Malta għandna diversi, imma dan huwa arkivju partikolari. Nitkellmu naqra fuq aktar il-qudiem. Però għalkemm tinstema' assistent direttur tal-arkivi tar-reġistri notarili. Inti għandek xogħol ukoll għandek studju partikolari. Tgħidilna x'inhu it-titlu?
Paleografija.
Paleografija.
Mhux paleontoloġija.
Tajjeb, għax tajjeb li nagħmlu differenza. Ħafna mis-semija tlifnihom hawn. Daw fuq ix ħajitkellmu llum. Fil-fatt tgħidilna inti Vanessa x'inhu huwa l-paleontoloġija?
Le.
Paleografija.
Paleografija, ejdi.
L-ewwel nitgrazzi tal-istedina, napprezza ħafna. Xogħol li jirrigwarda l-istudju tal-kitba, tal-handwriting biex niftehmu. Tista' ġeb kemm tista' taqla' informazzjoni billi tistudja l-handwriting tan-nies tal-passat. Anka tal-prezenti, żgur, imma il-foku tiegħi huwa tan-nies tal-passat.
Ħanatti l-kitba.
Ma l-issett nagħti l-kitba tagħna. Ovvjament dan kien jinvolvi l-istudju tal-istorja u xekk u minn hemmhekk tlaqt inti. Minn hemmhekk, jiġifieri ħana raw naqal l-istudju tiegħek. Inti għawċija?
Ekku.
Minn fejn?
Noqogħdu s-sannat, il-familja mir-Rabat, naqra taħlita, ommi Ġermaniża.
Mela għalhekk iżomm.
Max-xalk.
Max-xalk. Alright, alright. Dajk fil-fatt tidher id-dera tagħha hija xekk imħalta mal-dija Ġermaniża. Tajjeb, u sixth form għawdex inti kellek l-ma suġġetti?
Kelli l-istorja u l-Ingliż bħala levels.
U għax dawk kienu joġbuk, għalhekk għażilt.
Iva, minn dejjem.
Minn dejjem, u bħala intermediates?
Kelli l-Ispanjol, għax l-lingwi vera joġbuni, kelli l-IT u.
Systems of knowledge, ovvjament.
Systems of knowledge, eżatt.
U suġġetti ieħor.
Eżatt.
Tajjeb, mela inti tħalt tistudja. F'moħħok kellek li ħadd tispeċjalizza fil-paleoloġija.
Anqaxxejn, anqaxxejn.
Min hemm irid nitilha.
Dan huwa kunċett li u xogħol u studju li qatt ma kont naf bih, jiġifieri qas biss għaddilli mill-kantonieri ta' moħħi li jista' jeżisti xogħol hekk. Kont fortunata ħafna li jiena tajt l-opportunità li nkompli nistudja u nispeċjalizza fuq il-handwriting, ma dak sar ferm aktar tard, jiġifieri mhux fl-istadju ta' sixth form kien wara waqt li kont qed nagħmel proprju l-masters tiegħi hawnhekk l-Università ta' Malta.
U għażilt l-istorja u kien hemm xi raġuni warajha?
Le, minn dejjem kont nieħu gost nistudja l-istorja bħala meta kont tifla kont esposta għal ħafna outings, posti storiċi, man għannu kont immur kważi kuljum iċ-ċittadella u dex, u dejjem kelli dan il-fascination bl-istorja. U kont fortunata wkoll li jommi missieri dejjem ħaġġuni li nkompli nistudja dak li nħobb jiena u dak inserta kien l-istorja manka wkoll lingwi, jiġifieri dak kien it-traġitt tiegħi għalhekk għażilt l-istorja.
Mela hawnhekk Roberto għandna każ ieħor ta' xi ħadd li qabad jistudja dak li jħobb. Mina ovvjament ikollok tir li inti trid taħdem f'ċertu setturi, però bdejna b'dak li nħobbu.
Eżatt. Dejt tibni minn dak li interessak u xi ħaġa li anke trawmet tul is-snin anke ta' qabel.
Ekku.
Ġifieri kellek xi ħaġa li kont esposta għaliha, xi ħaġa li oġbitek, għaxem min jihduħ għall-outing zuhek u jibda jihtafint.
Għaxxejnu jina anka pala persuna vera niħu għost nistudja, iġifiri, ok, għandi soġġetti tijaj li ma tanġ kont niħu għost fijom.
Pero ħat.
Eżat, pero daw soġġetti b-mod speċjali vera kont niħu għost nistudja.
U meta tiħu għost, ovvjament, tirnexxi kif ngħidu.
Għasi kont involuta forsi f'xi qdiet jew dħalt f'xi attivitajiet oħra waqt li kont sixth form?
Le, vera sfortunatament illum ngħid sfortunatament ma kontx involuta f'student activities jew groups. Però naħseb ikun ta' ideja tajba li bħala student involvi ruħek f'daw l-qdiet.
Naħseb imbagħad meta dħalt forsi l-università jew bqajt b'dik il-hekk.
Anqas, le dejjem kont inżomm naqra lura, ma again neħeġġeġ l-istudenti biex jinvolvu ruħhom.
Dan biex nuru li isma' m'hemmx riċetta. Hemm studenti li jinvolvu ruħhom oħrajn li le.
Eżatt.
Ġifieri għax isu xikultant tara ġenituri speċjalment jippruvaw idaħlu jew jindirizzaw lil uliedhom fl-idea tagħhom. Alright, inti kont lucky li kellek il-familja li meta tilhom li tistudja l-istorja pereżempju bħali anke jiena. Għalbidu ma jifmukx. Speċi ta' xħata għamel, xħi tittamel bħajtek. Imma mbagħad, meta jarawk ferħana t-studja dan, t-ħugost t-studja, meċi l-qoddim. U fil-fatt inti, illum anka t-dermi, wicċa kanka kif titkellem fuq ix-xogħol tiegħek li inti.
Li sibt xi ħaġa
l-qalbek. Xi ħaġa l-qalbek u xi ħaġa li ma kontx qed tistenna. U xek, mela inti, alright, speċjalment sixth form, dħalt l-università u għamilt l-BA Honors.
L-istorja, l-istorja. Importanti ngħid li għall-bidu meta applikajt għall-università ma applikajx għall-istorja. Għaliex ħallejt li l-nifsi niġi influenzata minn dak il-kliem u għaliex ħatagħmel bil-history, ħatagħmel bil-history m'għidix ħassib xogħol. Però għamilt l-ewwel ġimgħa l-università u ndunajt għamilt żball u lebt is-soġġett ġifieri.
Il-qalb terbaħu.
Eh, naħseb ikun hemm ċertu affinità anke mal-qasam u dik ix-xi ħaġa li anke semmejt inti qabel. Talt fil-qasam, ma għal xogħol askon naf li jeżisti u fil-fatt illum hemm ħafna nies li eventualment ħajtmu f'xogħlijiet li llum għadhom ma jeżistux. U llum hemm professjonijiet li qabel ma kinux jeżistu, u jien ma nafx ġil taqrawx fuq tal-AI u hekk hawn min jispeċjalizza fuq kif tibni l-prompts għal biex jintuża dan l-artificial intelligence.
Ovvjament, żgur meta kienu huma qed jistudjaw ma kienx hemm.
Ma kienx jeżisti l-AI u qas kien hemm iħsieb li taqgħad. Il-lingwa u l-mod ta' kif tiddaħħal ċertu mistoqsijiet marbut ma' kif toħroġ ċertu informazzjoni.
Tajjeb, u meta kont qed tagħmel il-kors hawnhekk l-università bdejt tindirizza ruħek lejn ċertu xogħlijiet jew just qed tumbat tara x'ikun hemm?
Ħallejt l-esperjenza ta' student li ngħixha kompletament, jiġifieri ma ovvjament kelli xogħlijiet forsi tas-sajf u hekk, però vera provajt li ngawdi l-esperjenza ta' student. Kont inqatt ħafna ħin ukoll fil-library, jiġifieri kien hemm bilanċ sabiħ ta' li tissoċjalizza manka li tistudja. Li ġejt esposta l-xogħol kien proprju meta dħalt imbagħad fil-kors tal-masters. Għaliex bdejt nagħmel ir-riċerka tiegħi għat-teżi u kelli bżonn nara s-sorsi tal-arkivju notarili tal-Belt Valletta. U dak iż-żmien kien immexxi minn grupp minn għaqda volontarja Notary Archives Foundation u involvejt ruħi hemmhekk bħala volontiera. Jiġifieri dak kien l-ewwel moment fejn tħalġa għaqda eżatt. Għaliex rajt li vera kienu qegħdin jagħmlu xogħol importanti ta' preservazzjoni tal-istorja tagħna. U vera xtaqt nejn bil-mod kif nista. U rejt li vera kont affaxxinata u bażikament qalu li għaliex ma titħajjarx li tistudja il-handwriting, li tispeċjalizza fuq dat tip ta' studju. U jien onestament mort id-dar u bdejt infittex dan it-term paleografija x'inhu. Għaliex ma kellix idea. Imma mal-ewwel kif jgħidu fl-Ingliż the stars aligned, għaliex jiena persuna li nħobb ħafna lingwi, il-kitba wkoll. U għalija dak kien moment importanti ħafna.
U naqdu flimkien iż-żewġ imħabbit tiegħek, il-lingwi u l-istorja. Uxek, tajjeb l-infem uftit ukoll għal minn mhux familjari. Għax il-kidba x'għandha x'taqsam għaliex ovvjament l-arkivi notarili inti l-ħin kollu hemmhekk tittaqra dak li ġi miktub f'dawn l-atti notarili. Kidba minn żminijiet differenti u ovvjament li tvarja minn perjodu għal ieħor u xejn.
Eżatt, biex nagħtikom naqra overview l-eqdem dokument li għandna huwa mis-sena 1431. Propju minn għawdex, inserta.
Dejta fċerta Pride, u għakandu jkun.
Miktub bil-Latin, ġifiri dak ukoll kienet sfida kbira li għalli xiena qatt ma kont studjajt il-Latin. U meta deċidejt li vera nieħu bis-serjetà dan traġġ ġdid f'ħajti li nistudja l-handwriting li deċidejt għandi bżonn nistudja l-Latin. U hawnhekk vera nsellem ukoll id-Department tal-Classics fl-Università għaliex ħallewni nattendi l-lezzjonijiet tal-Latin bħala studenta għal xi sena sħiħa. Jiġifieri vera napprezza li għenuni u dak kien il-mument ta' fejn bdejt anke nitgħallem il-Latin, jiġifieri żidt lingwa oħra.
Tara, lingwa oħra, jiġifieri ara naqra għax imbagħad x'studenti jibdew jgħidulek imma jingħu min jaf x'ha jiġri minni. Inti meta kont sixth form ma kontx qatt toħlom li ħadd istudja l-Latin.
Le, dejjem niftakar ħajti dejjem ngħid hu l-Latin min jaf kemm hu tqil, ħaġa ferm ma rridx nagħmel hu. Taqqa waħda.
Ekk ukoll qalu lek studja l-Latin dak iż-żmien, ma kontx tara sens. Meta mbagħad daħal u għamel parti mis-sens tal-vjaġġ tiegħek u tal-affarijiet li xtaqt tagħmel, għal inqas hemmhekk kien hemm iktar dispożizzjoni biex titgħallem lingwa kemm xejn differenti mill-oħrajn li ġa kont esposta lihom. U biex nifhmu naqra x-xogħol li bdejt issemmi qabel ma wasal tal-kitba. Biex anke jifhem min qed jismana x'tibta xogħol isir fl-arkivi. X'ikunu qed jagħmlu bl-arkivi kif jippreservawhom fil-qosor ovvjament, biex bniedem jista' jifhem anke dat-tip ta' karriri x'inhuma.
Mela, minn aspett ta' preservazzjoni aħna fl-arkivju għandna il-Book and Paper Conservators. Dawn huma professjonisti u koll għandhom warrant li jingħata mill-gvern biex huma jkunu jistgħu jsalvaw il-karta milli tiddeteriora aktar mill-istat li preżenti, ġifieri qed nippreservaw għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin.
Sa dawk probably għandhom scientific background.
Mhux neċessarjament.
Laqas, hemmha ħna.
Imma sfortunatament kors bħal dak ukoll ma jeżistix Malta, jiġifieri bħali wkoll kellhom imorru barra minn Malta fil-Kastana kollha morna l-Ingilterra biex inkomplu l-istudji tagħna. Għaliex huwa studju ferm speċjalizzat fejn tiġi esposta l-xjenza wkoll bla dubju, però bħala background mhux neċessarjament ta' xjenza. Insertaw it-tnejn mill-kollegi tiegħi kellhom background ta' art history u archives and management.
Tajjeb, tara kemm hemm branches.
Kultant bniedem jaqta' ta' qalbu jmur lejn ċertu aspetti ta' xogħlijiet għax jgħid imma jien ma kellix dak il-background. Anna mhux qed ngħidu li ma kienx jgħin, imma ngħidu li tista' tasal ukoll tagħmel ċertu xogħlijiet.
Eżatt. Mela, dak huwa l-preservazzjoni hija parti mix-xogħol tagħkom. Però intom ovvjament tgħinu lin-nies li jkunu qed jagħmlu riċerka u x'hekk ukoll.
Iva, dak l-aspett memx jisu karriera perfetta li nista' ngħidlek tista' tieħu biex tkun eżempju taħdem fir-reading room. Ovvjament li jkollok passjoni għall-istorja tgħin li tkun kapaċi taqra lingwi bħal-Latin u tal-Italjan antik ukoll tgħin, u anke li tkun studjajt forsi archiving tgħin, però aħna nħarsu lejn bħala fondazzjoni nħobbu nimpjegaw nies li għandhom dil-passjoni. Il-passjoni għall-wirt storiku tagħna, speċjalment tal-karta li forsi ma jiġix apprezzat daqs, forsi l-arti.
Jew il-bini.
Ekku, ekku.
Għax il-karta hija waħda minn naħseb hija l-istorja fis-sens li għamlet l-istorja l-kidba l-importanza tagħha. Issa xogħlok huwa inti ma morx assistant director mal-ewwel?
Le. U parti minn xogħli jibqa' wkoll bħala paleografa. Ġifieri parti minn xogħli jibqa' dak il-kuntatt mad-dokumenti ma tliftux. Iżda ovvjament l-arkivju għalkemm taħseb dak mhux repożitorju biss xogħol jista' jkollu fih ħafna xogħol ta' administration. U management, jiġifieri jiena bħalissa jisu xogħli jiena jgħidu 70% huwa dal-aspett ta' maneġġar u administration u 30% l-oħra nkun nista' nagħmel ir-riċerka tiegħi nistudja l-kollezzjoni tagħna.
interessanti.
Iva.
Xukultant ta' jina għost nallem. Pero xukultant nejt, issa kikuda jem, etnamel dak il-xol, u kax ovvjament huwa xol li joġobni.
Titħol f'ħafna storja, speċjalment lokali wkoll.
Iva, iva. U mistaġ bini ġifieri kemm għadna qed niskopru affarijiet. U vera nieħu gost għaliex aħna vera naħdmu tajjeb bħala tim u ġieli jkun hemm momenti fejn nirċivi telefonata, Vanessa jiġri hija fil-leba ħsibna xi ħaġa. Jien nħalli kollox minn idejja u nitla' fuq u ġieli nkunu qegħdin nsibu materjal riċiklat, parċmina riċiklata li ġejja mis-seklu 12. Tkun riċiklata minn manuskritt qadim. U hija ngħidu mal-passaġġ ta' żmien forsi fis-seklu 16 iddeċidew li peress li ma kienx qed baqa' l-użu dik il-parċmina li jagħmluha cover għal wieħed mill-attinu tarili tagħhom. U bekk inti tibda tiskopri storja differenti, forsi anke tkun qed tmiss sorsi li fl-istorja ta' Malta ma tantx għandna minnhom minn dak iż-żmien huwa privileġġ kbir anzi.
Ħafna, u għax jiena riċerka ta' ġobni hekk u meta tiskopri xi ħaġa ġdidek isek wow.
U semmejt skoprew xi ħaġa fiżika fis-sens kienet karta forsi ntużata bħala cover u sabu li kien hemm xi ħaġa oħra fiha esploraw x'kien hemm u x'ma kienx hemm. Ġieli ssibu xi affarijiet oħra fil-klim jew sibtu kuntest differenti f'xi ħaġa li ntqalet biex nifhem hekk bħala skoperti xi ħorġu wkoll hekk x'tip ta' skoperti differenti.
Paleografa sa
ninsa. Viva. Le, I mean ta' kuljum insibu skoperti ġodda għandna fuq 20,000 volum notarili u daw ma naqrawx kollha. U xi kultant nkun qegħdin nagħmlu riċerka jew forsi jkun hemm il-volontiera qegħdin jaqraw il-dokumenti u jsibu xi qatt notarili ta' interess kbir. Forsi xi ġrajja li sar ġieli nsibu anke rakkont ta' forsi omiċidju. Ġifieri għandna multitudni ta' kuntratti u kuntesti differenti. Doti ta' nisa li kellhom ħafna flus forsi, li l-familja tagħhom kellhom ħafna flus. Ġifieri
ikun hemm testmenti, immaġina. Immaġina n-nutara tal-lum, Roberto. Wara dak kollu li jiġbru. Mbagħad mijiet ta' snin oħra jsibuhom. Tru dem minnhom ikunu jafu x'tip ta' ħajja kien hawn. U x'tip ta' ħajja kellhom ċertu nies.
Għax jitħlu f'ħafna osma, ġifiri mill semmejt inti huma ftit mill-osma differenti li jitħlu fih nutar, allura.
Ekku. U sipu koll.
Roberto qiegħed hekk qed jaħseb.
Għax mhix qasam li
dan. Biex insemmilkom ukoll wieħed mid-dokumenti li huwa verament tal-qalbi huwa għax in-notara fir-reġistri tagħhom jiġifieri mhux fl-oriġinali, fir-reġistri kellhom forsi naqra aktar lob li jagħmlu addenda jew jagħmlu doodling. U wieħed min-notara tagħna, Baldacchino, kien qiegħed jikteb nota fis-7 ta' Settembru 1565. Suppost dik is-sena diġà qed iddoq naqra alarm bells. Id-deċieda.
Roberto,
id-deċieda li jieqaf mix-xogħol notarili speċi ta' jiġifieri immaġinaw għandna din il-folja karta qabel kien hemm kontratti notarili u warajja anke kien hemm kontratti notarili. Imma fuq din il-folja id-deċieda jagħmel rakkont tal-esperjenza tiegħu fl-assedju l-gbi. Iħalli nota jikteb kif il-gżejjer Maltin ġew assedjati. U li dakinar propju fis-7 ta' Settembru lemħu flotta fuq l-orizzont ġejja biex twaqqaf l-assedju ġifieri il-Grand Soccorso. U dan huwa l-unika eyewitness account li għandna minn persuna Maltija ġifieri mhux parti mill-militar jew mill-gvern jew mill-Ordni ta' San Juan fuq l-assedju. Huwa uniku. Aħna l-assedju nafu ħafna bih mill-istoriċi tal-ordni. Dan huwa l-unika eyewitness account li għandna ta' xi ħadd pajżan.
Dawk l-accounts huma imprezzabbli. Għaliex inti l-istorja aħna ħafna drabi nisimgħu l-istorja ta' kien jikmanda. L-istorja tal-poplu hija aktar diffiċli. U xi ħaġa bħal din tagħti anke perspettiva anke forsi u rid forsi l-biża' Kidba u xekil bizar.
Il-bizar ma fl-istess ħin u għal jispiċa fuq nota ta' thankfulness. Għal jiex jisemmi li n-nies tant kemm kienu emozjonati b'din l-aħbar li daħlu fil-knejjes bdew iduqqu l-qniepen u bdew ikantaw anke t-tedejhom. Hija emozjonanti ħafna li taqra. Dan dejjem bil-blatin perfett ġifieri.
Tifhem Roberto, kemm u sabiħ dan ix-xogħol?
Ezzu jħuġu għaffajtu rakkonti bħal daw, ta' di dimensjoni oħra.
Iva.
Għaxa, għam dik l-idea li u jgħadawn ma t-tinotari li t-murtu għattara, ħafna klim ta' fuq kifibu, nafu, għaxolom, muxek, kinnu tara, ċertu dejjem l-istess stil, pero, ikkudem daw l-affarijiet ekstra, anka doodling, doodling huwa dak li tħażiż fil-ġemp. Nimmaġina tieħu ħafna minnu wkoll.
Iva, 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 ħafna eżempji. Jien insejħilha doodle imma mhijiex, imma bażikament aħna għandna wkoll il-kantilena ta' Pietro Casciaro. Insejħilha doodle sempliċement għaliex kienet miktuba f'waħda mill-aħħar paġni folji ta' l-ewwel reġistru notarili ta' Brandano Casciaro, jiġifieri manda. Manda xiex taqsam ma latti notari li qas xejn. Imma oġbu li fujat minn dawn l-aħħar paġni li kienu vojta, jikteb jikkommemora din il-poezija tal-antenat tiegħu Petru de Casciaro.
U kanna il-kantilena li rappresentu xek l-ewwel kidba?
L-ewwel kidba letterarja li nsibu fil-Malti. Li miss, biex nagħtikom naqra kuntest, hija mill-aħħar tas-seklu 17. U din il-poezija hija attributa għal Petru de Casciaro kif qedna li nasbu lijiex fis-seklu 15.
Ara, naqra mill-kitba dakollu.
Assedi.
Dakollu minn qatti notarili u mill-istudju li għamlet Vanessa u li qed jagħmlu oħrajn biex għax inti mhux kemm sempliċement tmur tiftaħ dokument u tibda taqrah. Ħafna nies jaħdmu u jisammur, sa nara ta' nagħmel il-family tree, nara l-family tree tiegħi jmur, mbagħad jmorru jibqgħu iċċassati, dik fuq naqra. Dan huwa tal-Latin, taljanizzat, mbagħad jibda jitħallat mal-Malti. U dak huwa xogħolok hux hekk, inti li studjajt.
Eżatt, eżatt.
Kif tinterpreta?
Eżatt, kif taqra jiena f'xogħli sempliċement nagħmel traskrizzjoni u anke traduzzjoni. Ġifieri meta ngħidu traskrizzjoni huwa li nikteb dak li hemm miktub fuq karta ndaħlu fuq computer u niktbu bil-karattri li nafu aħna, jiġifieri fuq Word document biex għall-ġuramet. Imbagħad dak naqbdu u nagħmlu translate għall-Ingliż. Ġifieri dak huwa l-il.
Ix-xogħol.
Eżatt, termini bażiċi ħafna. Dak huwa l-ogħla ta' xogħli.
Taqilbu diġitali kif inhu bil-lingwa kif inhi.
Eżatt.
U mbagħad tagħmel traduzzjoni għall-Ingliż.
U l-kors, ġifieri l-kors barra minn Malta għamiltu xi.
Eżatt, hija għamiltu King's College London, għamilt Masters in Early Modern History u komponent kbir tiegħu jiġifieri study unit ta' żewġ semesters kien paleography.
Alright. Jiġifieri inti l-Masters għal Malta għamiltu?
Għamilt Masters Malta u ieħor l-Ingilterra.
Tnejn,
iva.
Ok, għax.
Kont naqra meġnuna.
Għax meġnuna oħra bħalek ta' qoddimek, ġifieri anke jiena żewġ Masters.
Kien qasam interessak u ma
kienx kont trid kompli u xinu?
Ija, u kont fortunata u koll li ksibt scholarship jiġifieri mill-gvern għal dan l-istudju permezz u koll tal-appoġġ tal-fondazzjoni tal-arkivi notarili. Hawnhekk insellem lill-Dr. Jonah Bela. Iva, iva, għaliex proprja hi kienet li introduċietni għall-paleografija u ħajritni u nibqa' nirringrazzjata ta' din l-opportunità.
Sibnies u tajb l-istudenti kunu jafu sibnies li matul it-traġitt tiegħek jgħinuk.
Iva. U li kolli kollhom il-kuraġġ li jkomplu għaliex ma kienx faċli li waqt li qed nagħmel masters nipprepara l-masters ieħor u nkompli nistudja. Jiġifieri nisa ta' mpari kien ilhom diġà 3 snin, 5 snin fix-xogħol u jiena qed qed nistudja, jiġifieri. Hemm ukoll l-element ta' kuraġġ li ma taqtax qalbek.
Imma mbagħad issa qed tagħmel dak li verament tixtieq.
Ekku,
l-istudenti ngħidulhom aħna, iva, xi kultant tgħid ħa joħod li iktar żmien, imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar tkun qed tagħmel dak li tixtieq vera.
Ekku.
Dikki, kif tibnija, kif tisma' anke tisma' lek innifsek, ġifieri tħalt oġbok xi ħaġa mort tagħmel volontarjat minn hemmhekk. Fetħulek jew diskutew jew ħorġulek daħlulek fellus fuq qasam differenti, rriċerkajtu inti interessak mort għalih, għamilt xi ħaġa Malta, xi ħaġa barra. Hekk traġitt li ħarist fl-HM waqaftu kol dejjem tara x'interessak inti u anke sibt ċertu support ukoll dak jagħmel differenza.
Ħafna wkoll, ħafna wkoll.
Iva, biex nibdew nikkonkludu għaliex sar il-ħin għadha malajr dan il-programm, għax kien xi ħaġa mhux tas-soltu.
Ekku, fatt għallimt ċertu affarijiet il-qatt ma kont noħlom li kienu jsiru.
U nixtieq li kieku dan llum nixtieq vera ma kienx radio, ma kien television. Għax l-entużjażmu fuq wiċ Vanessa ma tistax tispjegaħ.
Tinħass fil-vuċi ta'
tinħass. Għaliex, eħe, vera qed tagħmel xi ħaġa li tħobb tagħmel u li għandha passjoni dwar.
Grazzi.
Vanessa, kieku kellek tgħaddi messaġġ li żgħażagħ tal-lum hekk, x'tgħidilhom?
Taqgħu x'qalbkom u studjaw dak li vera tixtiequ tistudjaw. U ħallu dak il-kliem li m'inti ħassib xogħol barra. Ħassib. Kulħadd isibu it-traġitt tiegħu.
Taqsek dikija u kulħadd fl-aħħar mill-aħħar isib it-triq tiegħu.
Anke minħabba li kif semmejt inti ċertu affarijiet li tgħallimt imbagħad stajt applikhom affarijiet f'affarijiet differenti. Pereżempju semmejt li parti mix-xogħol tiegħek issa wkoll huwa amministrattiv. Forsi training li kellek ma preparakx għal ċertu affarijiet amministrattivi ma l-ħidma tiegħek ma fejn qiegħda, il-volontarjat li għamilt hemm anke forsi l-esperjenza barra minn Malta, forsi se tagħu għenuk biex tgħu ċertu ħidiet apparti nassumi anke training fuq ix-xogħol.
Eżatt, eżatt.
Tajjeb Roberto li nagħmlu ċara wkoll qabel ma nagħlqu li ma rridux nagħtu l-idea li inti taqbad u tistudja li trid mingħajr ma jkollok pjan lanqas.
Mingħajr ma jkollok pjan u mingħajr ma titkellem ma' nies li huma informati.
Imma mhux bil-fors li dak hemm triq waħda biss. Dik hija l-importanti.
U dejjem tista' tkompli, tikber, tiżviluppa u anke tistudja affarijiet li huma naqa' mhux bidrittek naqa' lejn il-ġenb pereżempju. Lek infakru lin-nies li meta jkunu qed ifittxu biex jażlu suġġetti jew biex anke jekk ma jafux jew anke jafu fejn sejrin li jpoġġu jitkellmu ma' professjonisti ħalli hemmhekk jaqsmu magħhom l-interessi, l-affarijiet li qed jistudjaw kif iħossuhom fis-suġġetti, kif ħassom forsi f'attivitajiet jew gruppi li naqdu magħhom. Anke huma forsi jistgħu tiltaqgħu ma' professjonisti f'oqsma differenti u minn hemmhekk tħattu u tkellmu ħalli d-deċiżjoni kemm jista' jkun dejjem tkun informata. Vanessa, grazzi ħafna tal-iqsamt din, anke ta' din in-niċċa ta' xogħol u n-niċċa ta' esperjenzi li ma tantx isimgħu fuqha.
U soltu.
Ekku, infakkar lin-nies qabel ma tgħidulhom is-soltu, nfakkarhom li min iridi. Isegwi x'qed nagħmlu, isegwi x'qed jiġri fil-kulleġġ, isegwi s-social media tal-kulleġġ, kemm fuq Facebook u Instagram, u nieħdu gost kieku nisimgħu anke minn għandkom mistoqsijiet jew nies li jkunu involuti, ibgħatulna email fuq info.jc@um.edu.mt. Nieħdu gost kultant nisimgħu minn min ikun qed jisimgħu u jisimgħuna wkoll.
Ħodu ħsib xulxin u takom infuskom. Ciao ciao.
Jekk tistgħu ta' xi ħadd ieħor ukoll.